aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
E zi de miercuri, 29 ianuarie, în calendar, la microfon Vecislav Tutunaru.
Și Ara Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Vremea inițial mai mohorâtă azi în cea mai mare parte a țării vor cădea ploi care se vor transforma treptat în lapoviță în cele mai nordice localități. Temperaturile însă rămân în continuare extrem de generoase pentru acest sfârșit de ianuarie.
Maxime de 4 grade sunt anunțate în nord. În centrul țării, inclusiv în capitală, vor fi plus 7 grade, iar la sud termometrele vor arăta 8 grade Celsius. În următoarele zile vremea ușor se încălzește.
Trecerea de la televiziunea analogică la cea digitală, care ar urma să se finalizeze la 1 martie, riscă să fie amânată din nou. Deputatul socialist Adrian Lebedinski, președintele Comisiei Parlamentare pentru Mass Media, a explicat că există probleme la capitolul asigurării populației cu dispozitivele care convertesc semnalul digital pentru televizoarele de tip vechi. Dacă deconectăm acum sistemul analogic, atunci circa 20% din populație rămâne fără informații, a precizat deputatul.
De altă parte, întreprinderea de stat Radiocomunicații susține că este gata să finalizeze tranziția la ce le-ar permite spectatorilor să aibă acces gratuit la un număr mai mare de posturi de televiziune și că are capacitatea să pună în funcție 3 multiplexe care să acopere 95% din suprafața Republicii Moldova.
Trecerea la televiziunea digitală urma să se producă încă în 2015, fiind și un angajament internațional al Moldovei. Tranziția a fost amânată de-a lungul anilor din varii motive. Cât de justificat e argumentul autorităților, care spun că nu sunt pregătite să asigure populația cu echipamentul necesar, aflăm în interviul de peste câteva minute cu expertul media Eugen Râp.
Vor urma apoi, în partea a doua ediției, tradiționalele rubrici matinale. Jurnalul de corespondent vine azi de la Berlin. Colegul nostru, William Totok, scrie despre o propunere în Germania de a declara sărbătoare legală ziua de 8 mai. La rubrica Realitatea cu amănuntul, scriitorul Iulian Ciocan cugetă despre era influencerilor.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga, de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Chișinăul încearcă să-i scoată pe moldovenii blocați în Wuhan, focarul epidemiei de coronavirus. Donald Trump și-a prezentat planul de pace pentru Orientul Mijlociu și în Senatul American continuă pentru a noua zi procesul de impeachment. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Ministerul de Externe de la Chișinău spune că 2 cetățeni moldoveni se află blocați în orașul Wuhan din China, unul din focarele apariției noului coronavirus, dar că a luat legătura cu autoritățile chineze în vederea unor permise de ieșire pentru cei doi. Orașul se află în carantină, iar autoritățile au restricționat ieșirile și intrările pentru a limita răspândirea virusului, care a făcut peste 130 de victime în China, îmbolnăvind aproximativ 6.000 de oameni. A fost confirmate circa 50 de îmbolnăviri în alte țări, fiind vorba de aproape toate cazurile de turiști chinezi sau oameni care au vizitat China. Ministerul Moldovean de Externe spune că pe teritoriul țării se află aproximativ 300 de cetățeni moldoveni. La prezentarea planului său de pace pentru Orientul Mijlociu, președintele american Donald Trump s-a pronunțat pentru o soluție cu două state în conflictul israeliano-palestinian. Vorbind într-o conferință de presă la Casa Albă marți în compania premierului israelian Benjamin Netanyahu, Trump a spus că planul său de 80 de pagini este cea mai detaliată propunere înaintată vreodată. Acesta prezintă o soluție realistă în care Ierusalimul ar rămâne capitala nedivizată a Israelului, în timp ce palestinienii în noul lor stat ar controla un teritoriu dublu decât în prezent, a spus Trump. Înainte de lansarea planului, palestinienii au criticat intenția președintelui american de a-l prezenta în compania premierului israelian. Mulți palestinieni au spus încă în 2017 că nu mai consideră Statele Unite un mediator imparțial după ce Trump a mutat, în ciuda opoziției lor, ambasada americană în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. În Senatul American continuă astăzi procesul politic pentru destituirea președintelui Donald Trump, ajuns în cea de-a noua zi. Senatorii au la dispoziție 16 ore de curs de 2 zile pentru a prezenta în scris întrebările către cei 7 manageri din Camera Reprezentanților și apărarea lui Trump. După încheierea acestei etape, senatorii ar urma să voteze dacă vor fi sau nu invitați martori. Presa a relatat marți că liderul majorității republicane în Senat, Mitch McConnell, le-a spus într-o ședință colegilor liderilor de partid că nu-i ajung câteva voturi pentru a împiedica opoziția democrată să invite martori noi în procesul de impeachment. McConnell și avocații președintelui se opun cererii democraților de a continua procesul cu martori, printre care s-ar putea afla fostul consilier de la Casa Albă pentru Securitatea Națională, John Bolton, care a scris în cartea pe care o pregătește să o publice că Trump i-ar fi spus personal că dorește să rețină sprijinul militar destinat Ucrainei în valoare de peste 390 de milioane de dolari, până când Kievul nu va începe investigarea unor democrați, între care potențialul său rival în alegeri, Joe Biden, și fiul său Hunter. Trump a negat în repetate rânduri că a încercat să facă presiuni asupra Kievului. Echipa de avocați a președintelui și-a încheiat prezentarea argumentelor marți, spunând că procesul ar trebui să se termine acum cât mai repede posibil. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele și reportajele din emisiunea Pur și Simplu.
Reportajul de azi este despre risipa banilor publici.
La Ionul Ocnița, o localitate din nordul Republicii Moldova în care totul pare încremenit încă din perioada sovietică. Numeroasele case abandonate stau mărturie a unei depopulări masive, iar cei rămași se plâng de lipsa vreunei perspective. Otaci are grave probleme de infrastructură și suferă din cauza lipsei de investiții, ca și multe alte localități din Republica Moldova. Iar pentru a le scoate din sărăcie și paragină, autoritățile au pus pe roate Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, cu un buget anual de aproximativ 200 de milioane de lei. Scopul FNDR-ului este să finanțeze proiecte care să impulsioneze economia în regiuni. Banii sunt împărțiți primăriilor de un Consiliu Național creat la nivel de guvern, doar că de multe ori investițiile ajung să fie pompate în proiecte care n-au mai ajuns realitate niciodată. Un raport al Curții de Conturi publicat la sfârșitul anului 2019 scoate în evidență mai multe investiții ineficiente de 10 de milioane de lei. Proiectele incluse în programul de finanțare din cadrul FNDR-ului depășesc capacitățile financiare. Iar asta înseamnă că o bună parte din aceste proiecte nu pot fi duse la bun sfârșit, astfel încât ce s-a construit ajunge în degradare înainte de a fi funcțional.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. Cum ziceam mai devreme, la 1 martie urma să se încheie procesul de tranziție de la televiziunea analogică la cea digitală, proces început încă acum câțiva ani. Tranziția ar putea fi însă din nou amânată. Deputatul socialist Adrian Lebedinski, președintele Comisiei Parlamentare pentru Mass Media, spunea recent că există probleme la capitolul asigurării populației cu dispozitivele care convertesc semnalul digital. L-am întrebat în ajun pe expertul media și juristul Eugen Râpca dacă neasigurarea cetățenilor cu echipamente necesare e singurul motiv al eventualei noi amânări a tranziției spre televiziunea digitală.
Personal sunt dispus să văd o atitudine neserioasă din partea statului. Pentru prima oară am participat la o conferință în care se discuta problema digitalizării televiziunii în Republica Moldova, o conferință care a avut loc în 2006. În 2010 aveam deja pregătit un draft de concepție, de strategie de trecere la televiziunea digitală în Republica Moldova. Vorbesc de anul 2010, anul 2011, de atunci au trecut aproape 10 ani și noi tot vorbim de probleme în procesul de digitalizare. Cred că este o atitudine neserioasă în contextul în care reprezentanții radiocomunicații câțiva ani de zile în urmă vorbeau public despre faptul că au acoperire cu primul multiplex a peste 95% din teritoriul Republicii Moldova. Respectiv, o problemă de ordin tehnic aici nu avem. Unica problemă care se mai discută în spațiul public ține de procurarea convertoarelor. Ori aceste convertoare în 10 ani de zile puteau fi de mult procurate.
Care ar fi eventuale riscuri, iată, pentru stat, pentru consumatori, dar și radiodifuzori, dacă eventual se amână din nou terminul de trecere la televiziunea digitală?
Pe de o parte, de mult timp avem deja televiziune digitală. Majoritatea populației, inclusiv locuitorii satului meu de Baștină, procură aceste convertoare din bani proprii, nemai așteptând aceste realizarea acestor promisiuni din partea guvernului. Pe de altă parte, pentru radiodifuzori, cheltuielile financiare se dublează. Mulți dintre ei sunt în situația de a difuza atât în eter, cât și prin multiplex, pentru a ajunge la un număr cât mai mare al populației, pentru a avea audiență. Respectiv și aici avem cheltuieli nejustificate din punct de vedere al economiei de piață. În ceea ce privește guvernul, cred că guvernul doar are de câștigat pentru că nu își îndeplinește promisiunile și nu cheltuie bani.
Domnule Râbca, dar în ce măsură sunt pregătite televiziunile, în special cele independente sau cele mici, pentru această trecere, din moment ce ar trebui să suporte costuri mult mai mari pentru serviciile de distribuire a semnalului digital?
Pe de o parte, haideți să delimităm două probleme, digitalizarea televiziunilor cu acoperire națională și digitalizarea televiziunilor cu acoperire locală. În cazul celor cu acoperire națională, aici este de fapt subiectul discuției propriu-zise. Televiziunile cu acoperire locală, mă refer la televiziunile care mai există în câteva raioane, la câteva televiziuni care își mai pot continua existența în municipiul Chișinău, în măsura în care li se permite din punct de vedere tehnic. În ceea ce privește televiziunile locale, acestea cu siguranță vor fi în situația de a supraviețui în condițiile unei televiziuni analogice, pentru că nu sunt create condiții tehnice, adică nu avem multiplexe la nivel local. Dar dacă procesul ar porni odată și odată, sunt sigur că și soluțiile s-ar găsi mult mai rapid. Mă refer în special la radiocomunicații, care merge în soluționarea problemelor mult mai rapid decât guvernele pe care le-a avut Republica Moldova.
Domnule Râbca, unii afirmă că amânarea încheierei tranziției ar putea fi legată de alegerile prezidențiale din toamnă. Ar putea fi și asta o explicație, mai cu seamă că recent știm că un post afiliat socialiștilor și președintelui Igor Dodon a câștigat concursul pentru o frecvență analogică națională.
Există o asemenea opinie. Personal, rămân la propria opinie, este vorba doar despre neseriozitatea manifestată din partea guvernelor Republicii Moldova față de digitalizarea televiziunii.
Anterior, când se mai discuta despre această tranziție, exista temerea că spațiul audiovizual ar putea fi total monopolizat, urmarea acestui transfer la televiziunea digitală, dat fiind faptul că Republica Moldova n-a elaborat încă reguli foarte clare pentru companiile private, ceea ce ar putea duce la favorizarea unor anumiți operatori și excluderea de pe piață a altora. În ce măsură aceste temeri mai sunt actuale?
Sunt printre cei care delimitează clar aceste probleme. Dacă vom avea puterea, vom avea voința politică, vom avea necesitatea de a ne proteja spațiul informațional cu adevărat, o vom face. Digitalizarea este o problemă de ordin tehnic și în măsura în care nu rezolvăm prima problemă, înaintarea cu procesul digitalizării nu poate fi nici îmbunătățită, nici înrăutățită. Sunt probleme diferite care trebuie să fie soluționate în mod diferit.
Dar în afară de diminuarea, să zicem așa, decalajului digital dintre zona rurală și cea urbană, ce alte avantaje presupune trecerea la televiziunea digitală pentru consumatori?
Beneficiile digitalizării. Astăzi, cei care nu au acces la multiplex, cei care nu au acces la televiziunea digitală, privesc două, trei posturi de televiziune cu o calitate foarte joasă. În condițiile în care își procură un televizor performant, chiar dacă este scump, sau își procură un receptor al semnalului digital care îl oferă televizorului mai vechi, acest adaptor, are acces la cel puțin 15 posturi televiziune de calitate înaltă. Asta este o diferență semnificativă.
Tot președintele Comisiei Parlamentare pentru Mass Media, Adrian Lebedinski, nu a exclus că autoritățile și-ar putea schimba strategia pentru că și televiziunea digitală deja ține de trecut, zicea el. Alternativa ar fi, potrivit lui, asigurarea populației cu acces la informații prin fibră optică, prin internet. El zicea că această soluție ar fi mai ieftină și chiar mai rapidă. Este asta într-adevăr o alternativă, în opinia dumneavoastră?
În condițiile în care Republica Moldova nu a putut asigura trecerea la televiziunea digitală, despre care vorbim de 10 ani de zile, cu atât mai mult nu cred că vom putea trece la un standard tehnic mult mai eficient, chiar și dacă este mai scump. Este ceea ce se întâmplă deseori în politica Republicii Moldova, când înlocuim o promisiune nerealizată cu o promisiune pe care iarăși nu o vom realiza.
Și pe final, se mai poate face ceva pentru a asigura tranziția pe semnalul digital din 1 martie 2020, așa cum era prevăzut inițial?
Eu cred că dacă ar exista voință politică, dacă și-ar dori politicienii cu adevărat să rezolve această problemă, ar putea să o rezolve pe parcursul anului 2020.
Doamnelor și domnilor, a fost expertul media și juristul Eugen Râpca.
Ascultați Radio Europa Liberă, în continuare o scurtă revistă a presei, imediat după sinteza știrilor cu Radu Benea.
Ministerul de Externe de la Chișinău spune că doi cetățeni moldoveni se află blocați în orașul Wuhan din China, unul din focarele apariției noului coronavirus, dar că a luat legătura cu autoritățile chineze în vederea unor permise de ieșire pentru cei doi. Ministerul Moldoven de Externe mai spune că pe teritoriul chinez se află aproximativ 300 de cetățeni moldoveni. Uniunea Europeană a adăugat 7 nume noi pe lista persoanelor supuse sancțiunilor pentru subminarea integrității teritoriale și independenței Ucrainei. După decizia luată de Consiliul Afaceri Generale al Uniunii Europene, pedepsește pe cei 7, între care oficiali locali și oficiali electorali din Crimeea anexată de Rusia, în legătură cu organizarea unor alegeri locale în luna septembrie. Sancțiunile europene au fost introduse după anexarea Crimeei de către Rusia în martie 2014, iar lista celor vizați a crescut în anii ulteriori, în care Moscova a continuat să susțină separatismul în estul Ucrainei. Lista numără în prezent 177 de indivizi și 44 de entități. În Senatul american continuă astăzi procesul politic pentru destituirea președintelui Donald Trump, ajuns în cea de a noua zi. După încheierea etapei de chestionare, care ar putea să dureze două zile, senatorii ar urma să decidă dacă vor fi sau nu invitați martori în proces. Din agenda zilei de astăzi se mai notăm vizita președintelui Igor Dodon la Strasbourg, unde se află pentru a participa la sesiunea plenară de iarnă a adunării parlamentare a Consiliului Europei. Și secretarul de stat american Mike Pompeo își începe astăzi un nou turneu european și prima sa escală este Londra. Mike Pompeo va pleca apoi la Kiev, unde se va afla două zile, pe 30 ianuarie și 1 februarie, iar de acolo va ajunge la Minsk. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Odnoklassniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
La 7 și aproape 19 minute, revista presei, în continuarea interviului dimineții, mediaazi.md publică opinia ex-directorului MIR Moldova, Ion Târguță, secretar general al platformei DA, care consideră că o eventuală amânare a trecerii la televiziunea digitală nu ar fi cauzată de neasigurarea populației cu convectoare, așa cum susține președintele Comisiei Parlamentare de Profil. Citez: problema e că cetățenii vor să privească o diversitate mai mare de canale în în format digital, dar au acces doar la pachetele TV ale Partidului Democrat și Partidului Socialiștilor, crede Ion Terguță. El nu exclude că o eventuală amânare ar putea fi legată de dorința președintelui Igor Dodon de a utiliza la maxim frecvențele în sistem analogic în preajma alegerilor prezidențiale. Radio Chișinău îl citează la același subiect pe directorul Asociației Presei Independente, Petru Macovei, care consideră că problema cea mai mare este prețul exagerat impus radiodifuzorilor de 6.000 de euro lunar. Din cauza că piața media nu este liberalizată, doar acele televiziuni favorizate politic au avut posibilitatea să se conecteze la multiplexoare și să emită în format digital, constată expertul. Citez, televiziunile din Republica Moldova nu își pot permite așa ceva. Cred că guvernul ar trebui să optimizeze foarte mult aceste cheltuieli. Sunt absolut convins că acest lucru este posibil. Ar trebui să existe politici de a stimula diversitatea în aceste multiplexe, afirmă Petru Macovei. Iar deputatul Lilian Carp spune că o eventuală amânare a tranziției la televiziunea digitală s-ar datora faptului că acum o lună un canal afiliat președintelui Igor Dodon a câștigat concursul pentru o frecvență analogică națională. Citez, la mijloc este doar factorul politic. Ei doresc să aibă acoperire națională pentru câteva televiziuni în perspectiva alegerilor prezidențiale, conchide deputatul Lilian Carp. Victoria lui Dodon la prezidențiale nu este nici pe departe garantată, chiar dacă rușii îl vor susține mediatic și financiar, notează Silviu Tănase într-un editorial pe timpul.md. Citez, experiența creșterii și prăbușirii sistemului lui Plahotniuc demonstrează riscurile concentrării excesive de putere. S-ar părea că Igor Dodon nu este conștient de aceste riscuri, repetând în tocmai strategia creșterii lui Plahotniuc, acapărări de instituții, concentrări de business-uri și media în aceeași mână, remarcă editorialistul. O cooperare strânsă dintre formațiunile unioniste, Blocul Unirea și Partidul Unității Naționale, în cooperare strategică cu PAS și stabilirea unui modus vivendi cu partea sănătoasă a Partidului Democrat este ceea ce îngrijorează cel mai mult Moscova în viitoarea campanie prezidențială, crede Silviu Tănase. Numirea lui Dmitri Cozac în funcția de șef adjunct al administrației prezidențiale ruse ar putea să influențeze federalizarea Republicii Moldova. Cozac va continua să fie mentor pentru Igor Dodon, consideră unii analiști citați de Radio Chișinău. Citez, va exista tendința de a realiza așa numita soluționare a conflictului transnistrean prin federalizare și acordarea unui pachet de împuterniciri pentru regiunea transnistreană pentru a controla astfel Chișinăul, afirmă expertul în securitate Ion Leahu, fost membru al Comisiei Unificate de Control. Fostul ambasador al Republicii Moldova la Moscova, Anatol Țăranu, consideră că atitudinea și politica Rusiei față de Chișinău nu se va schimba prea mult, doar că președintele pro-rus Igor Dodon va fi și mai mult monitorizat de Kremlin. Citez, Cozac va continua să fie mentorul nemijlocit al lui Dodon la Moscova, crede Anatol Țăranu. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Fi stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Aud din ce în ce mai des cuvântul influencer. Cuvântul acesta e rostit cu respect, cu pietate, dar și cu sarcasm. În mod normal, influencerul e un soi de formator de opinii, un individ urmărit de mulți oameni, un tip care știe să atragă atenția maselor, care are carismă. Înainte vreme, în lumina reflectoarelor erau politicienii și profesioniștii, oamenii care realizaseră ceva notabil în domeniile lor. Internetul a modificat radical situația. Influencer, adică tip faimos, poate fi oricine care e urmărit de câteva mii de oameni și nu mai contează prea mult ce face și ce spune. Influencer poate fi un tânăr naiv care le povestește altor tineri ce îngurgitează zilnic sau care le spune tot soiul de glumițe indecente. Influencer poate fi un om simpatic care își etalează pe Instagram hainele elegante sau pune poze făcute în stațiuni balneare exotice. O prezentatoare TV sau o moderatoare de talk show poate și ea să devină influencer în doi timp și trei mișcări. Pentru asta nu trebuie să le dea urmăritorilor pasaje din Seneca sau Platon. E suficient să pună niște poze faine pe Instagram și lumea o va urmări cu însuflețire. Poți deveni influencer prin etalarea pe Instagram a unui stil sănătos de viață, prin faptul că ești haios și frumos, că apare în compania unor vedete, realizând astfel un transfer de imagine și împrumutând ceva din aura vedetelor. Mă uit cu ochii lărgiți de uimire la parada influencerilor din Republica Moldova. Există printre acești influenceri oameni valoroși, reflexivi, dar și mulți indivizi mediocri, penibili, fără simțul ridicolului. Există oameni care devin influenceri fără să-și propună asta și există indivizi care muncesc cu acribie, scrâșnind din dinți, pentru a deveni influenceri și pentru a atrage niște foloase. E multă prostie și superficialitate în universul influencerilor. Uneori mi se face scârbă când îi văd. E mult mai bine să citești un roman, să nu le auzi perorațiile stupide. Alții însă le înghit cu plăcere. Am vorbit zilele astea cu un student care încearcă de multă vreme să facă pasul de la micro-influencer la influencer.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
Lecțiile istoriei se diluează. La 75 de ani după Auschwitz, comemorările dedicate eliberării lagărului de concentrare sunt percepute drept niște ceremonii ritualizate, dominate de o retorică a consternării. Mai ales unii politicieni se dovedesc a fi adevărați maestri ai unui limbaj de lemn adaptat momentului. Declarații umflate de promisiunea de a combate de pildă antisemitismul își pierd credibilitatea deja după ce au fost rostite. Ceea ce astăzi se promite demagogic, mâine s-a și uitat deja. La 75 de ani de la eliberarea lagărului de la Auschwitz, există în Germania un partid parlamentar care spune Alternativa pentru Germania și care cere public o modificare cu 180 de grade a istoriografiei. Același partid descrie memorialul victimelor genocidului nazist din Berlin drept un monument al rușinii. Directorii unor memoriale relatează uimiți că tot mai mulți elevi care vin să viziteze aceste instituții comemorative bagatelizează sau neagă faptele istorice. În pofida comemorărilor oficiale, fenomenul negaționismului se află într-un evident proces de expansiune. Pentru a-l contracara, s-au făcut tot felul de propuneri, unele absolut contraproductive, ca de exemplu cea prin care se cerea ca fiecare elev german să fie obligat să viziteze un fost lagăr de concentrare transformat în memorial dedicat victimilor Holocaustului. Propuneri de bun simț, făcute cu măsură, deseori sunt întâmpinate cu scepticism. Astfel, propunerea lansată de către președinta Comitetului Auschwitz din Germania, Esther Bejarano, de a transforma ziua de 8 mai într-o zi de sărbătoare legală, a stârnit un ecou destul de slab. Numai Landul Federal Berlin a anunțat că 8 mai va fi o zi de sărbătoare, însă numai anul acesta când se vor împlini 75 de ani de la terminarea războiului. Bejarano, în vârstă de 95 de ani, supraviețuitoare a Holocaustului și astăzi președinta de onoare a unei uniuni antifasciste, a adresat o scrisoare președintului Frank-Walter Steinmeier și cancelarei Angela Merkel, în care le cere să se proclame 8 mai ca zi de sărbătoare oficială în toată țara. O astfel de sărbătoare, se spune în scrisoare, poate ajuta să se înțeleagă mai bine că, citez, 8 mai 1945 a fost ziua eliberării și demolării regimului național-socialist. Am încheiat citatul. Mai mulți deputați germani susțin propunerea. Președintele grupului parlamentar al stângii Dietmar Bartsch a declarat că eliberarea Germaniei de fascismul hitlerist, capitularea și sfârșitul celui de al doilea război mondial constituie bazele evoluției democratice a țării. Președinta grupului parlamentar ecologist Katrin Göring-Eckardt a subliniat că sărbătorirea lui 8 mai ar contribui la diminuarea tendințelor de relativizare a crimelor săvârșite de germani. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, 7:30, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, comentariul politic săptămânal semnat de Vitalie Ciobanu.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Cepai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc o zi desăvârșită.
Aici e Radio Europa Liberă.